Saziedotais apjoms ir tuvu 900 tūkstoši, un tas ir liels atspaids kara bēgļiem no Ukrainas. Pašlaik esam saņēmuši jau pieteikumus par vairāk nekā 2200 bērniem. Esam ar visiem e-pastā sazinojušies, un pašlaik jau notiek palīdzības sniegšana pirmajām ģimenēm. Lielākā palīdzības vajadzība ir sociālā palīdzība un izglītības jautājumi, kā telefoni, kā datori, un sociālā palīdzībā galvenās lietas ir ziemas apģērbs.